парку Шевченка було гарно й тихо. Намагалася прийти до рівноваги і налаштувати себе на лекцію з етнографії, а перед очима чомусь крутилося обличчя мілочиного знайомого. Де ж вона його бачила? В якусь мить її осінило. Чи не це обличчя спостерігало за нею із-за громісткої відеокамери, на яку знімали ювілейний концерт Коловороту? Точно, це він, той самий оператор. То, може, й добре, що цей кіношник мені зустрівся, подумала. Згадала, що отець Петро просив подарувати йому запис цього пам'ятного концерту, де Ярина була ведучою. Зразу ж після пар зайшла в потрібний кабінет, але там сидів інший чоловік. Висловила йому своє прохання. «Не знаю, що вам сказати. У нас кожен відповідає за своє. Не я писав, не я й монтував», – мовив чоловік. «Зайдіть завтра, мій колега буде на місці». «Жаль, а я сподівалася, мені дуже треба. Я вела цей концерт, а на ньому були присутні наші гості з-за кордону. Просили подарувати запис», – окреслила ситуацію. «Присядьте. Зараз я подивлюся, що в нього на столі. Якщо є той диск, то перепишемо для вас». За третім разом нарешті натрапили на запис того концерту. Ось веснянки та кривий танець на вулиці. Ось зала, обличчя глядачів, аплодисменти, відкриття завіси. А далі? Що це таке? Ярину немов громом ударило. Вона, ведуча, виходить пришвидшеним темпом. Мить на сцені, секунда на розкривання і закривання при вимкнутому звукові рота, жестикуляцію, а далі її як ракетою винесло. Кумедне видовище. Було б Ярині смішно, коли б це не був диск з її концерту, а ту комедію сотворили не з неї. «Що це таке?» Ярина круглими від подиву очима дивиться на кіношника, який поставив цей диск. «Це що? Може, це яка помилка?» «Ідіот, мать твою!» – не стримався той. «Вибачте, повірте, я приголомшений не менше, як ви. Давайте далі подивимось. Може, це яка помилка? Може, тільки спочатку так?» – попросила Ярина. А далі Коловорот виконує свою програму як належить, звук як треба, концерт подано без жодної цензури. Лиш її, ведучу концерту, невідь чому вирізано. Наступний вихід вона знову вистрибує на сцену і зразу щезає. І так усі її виходи. Не залишено жодного її слова. Вирізано навіть той вірш на початку програми, який так довго вчила і натхненно читала. На прочитанні вірша місцевого поета Миколи Тимчака наполіг керівник колективу Василь Павлів. В цьому поетичному слові лейтмотив усієї програми. Павліву було непросто відстояти кандидатуру Ярини Ярощук в ролі ведучої ювілейного концерту прославленого колективу, адже в інституті була кафедра режисури. За ведення подібних концертів змагалися декілька пар молодих талановитих ведучих, а Павлів наполіг тільки вона. Ярина знає наш репертуар, вона пише сценарій і виголошує його без жодного папірця, піднесено, емоційно, з потрібною інтонацією. Згадалося, як писала той сценарій, скільки то різної літератури перевернула, поки він став таким, що сподобався їй самій, а комусь виходить навпаки, це сильно не сподобалося. Як же так? Як таке можна учинити? Та це ж пародія. Цього нікому не подаруєш. І це ляже в архів інституту, розчаровано мовила вражена до глибини душі Ірина. Не вірила побаченому. Кіношник безпорадно стояв з опущеними руками. Ірина була вкрай розгублена. Якусь мить стояла ні в сих, ні в тих, не знаючи, що їй робити. Узяти цей диск покруч чи піти геть. Яка вона була окрилена цим концертом. І отець Петро назвав її справжнім професіоналом. А що тепер вона може йому сказати? Цього ж навіть розповісти нікому не можна. Це ж якесь дикунство. Ні, вибачте, що потурбувала. Дякую за намагання допомогти, але такий диск я не візьму, вимовила нарешті. Вийшла, як не своїми ногами, йшла містом, а той диск, те, що вона побачила на екрані телевізора, це знущання над нею стояло в неї перед очима. То не був жорсткий магнітний диск, який з'явився в Україні згодом з появою комп'ютерів і перших носіїв пам'яті, які стрімко вдосконалювалися. Цей диск був продовгуватий, прямокутної форми, товстий, як книжка. Що в ньому всередині? Як він сконструйований? Ірина не знала, та їй вбачалося, що там вмонтовані такі ж бобіни, як на магнітофонах. Схоже на те, що оператор на її виході спеціально вимикав звук і ставив на опцію швидкісної перемотки. І отаке записано з камери на диск, чи, може, з диска на інший диск. На проведення такої рутинної роботи треба було витратити чимало часу, подумала в цю мить. Який би оператор з доброго дива погодився на таку роботу? Ірина на 100% була переконана у правильності свого припущення. Не могла лиш збагнути, хто міг наказати операторові таке учинити. Це ж диверсія. А що, коли запросить той диск Василь Павлів? Було гірко і прикро. Згадалося, як філігранно вона підбирала те палке слово, яке мало стати прелюдією до кожного блоку концерту або окремої пісні. Скільки вони напередодні просиділи з Василем Романовичем, перечитуючи той сценарій, поки відшліфували його як належить, переписували цілі речення. Ірина не з усім погоджувалася, сердилася на надмірну прискіпливість керівника коловороту. Понаписувала його доповнення на полях і на звороті нещадно покресленого сценарію, а вдома до півночі з тими корективами розбиралася, переписуючи його заново. А тепер хтось взяв і зумисне вийняв з концерту душу? Вона йшла вулицею і ледве стримувалась, аби не заридати в голос. «Добрий день, колего! Чого це така похнюплена?» Ірина підвела голову. Вона не помітила, як наблизилася до неї викладачка з кафедри режисури Ксенія Чічка. «О, добрий день, пані Ксеню! Рада вас бачити!»
«Рада то рада, але на тобі, колего, лиця нема. Щось сталося, Ярино?»
«Та от, іду від наших кіношників. Хотіла взяти диск із концерту коловороту, який у п'ятницю вела. Ви ж були? Бачили?»
«Та була? Як же не бути? Концерт чудовий, знаковий, ювілейний. У Павліва не може бути інакше. І режисура добра. Молодець. Богдан, мій учень, і ти, молодчина, провела концерт як справжній професіонал. В театр тебе сміливо можна брати. Пропонуватиму твою кандидатуру на ведення концертів. А що такого в кіношників сталося? Диска тобі не дали?»
«Навіть не знаю, як вам розповісти, пані Ксеню. Присядьмо на лавочку, якщо маєте час». Ярина повідала Чічці прикру історію з диском.
«Почалося», – мовила колега, вислухавши. «Я ж не дарма застерігала тебе, Ярино, аби ти була обачна й обережна. Ти працюєш у Кульку, який ще вчора був ідеологічним вузом, випускав бійців ідеологічного фронту, пропагандистів для совітської системи. Сценарій твій був занадто сміливим, наскрізь просякнутий національним духом». Комусь це дуже не сподобалося, або ж, може, хтось зуб на тебе має, що саме тебе Павлів узяв на роль ведучої. Та не плач ти з цього приводу, заспокойся, я все розвідаю. Хлопців зі студії добре знаю, думаю, що первісний диск Павло мусив залишити без змін. Не можу збагнути, як він міг таке втнути. Стусанів від мене за це одержить. Ой, одержить. А диск нормальний попрошу, аби для мене записав. Два попрошу, так що не кисни. Диск ти матимеш. Ярина була рада і вдячна. З вдячністю думала про пані Чічку, їдучи в автобусі до сестри. Їй би зараз не до сестри, а до Віри Тарасівни, щоб виговоритися про все, що пережила за ці дні. Але в Таїси було її дитя. А ще ж і переночувати там мусить, бо в гуртожитку сходи пофарбовані. Не знала Ярина, що в сестри на неї чекає ще одна прикра несподіванка. Як прочинила двері, побачила в передпокої свою матір. Здивувалася. Матір рідко приїздила до обласного центру. Більше кликала на поміч дочок. То полоти сапати, то збирати картоплю, прати чи білити. Ще більшим було Яринине замішання, коли зрозуміла, що мати приїхала саме через неї. В п'ятницю, коли вона з гістьми пішла від Таїси і більше до неї не повернулася, сестра, не знаючи, що та як у її молодшої, зібрала дітей і змусила чоловіка завести свою тарадайку, старого Жигуля, та негайно вести їх до батьків на село. Це ж бо як таке втнути? До неї прибув жених з Америки, приїхали, по суті, свататися, а вона нікому про це, ані гугу. Та ще й як пішла з ними гуляти, невідомо де поділася. А батьки нічогісінько не знають. А що, як вона цих американців завтра у село привезе? Таїса з матір'ю весь суботній день провели в ретельному прибиранні та прикрашанні хати. Коли ж не дочекалися нікого і в неділю, матір категорично заявила, що поїде з дочкою та зятем у Рівне. «Я хочу їх побачити. Що то за люди? Ярина наша легковажна. Вже раз обпеклася, потрапивши в такий заміж, з якого утікала як з пожару. А тут...» «О, моє лишенько, та це ж бо інша країна, та ще й така далека, Америка! Не пущу, не допущу, аби вона влипла в нову халепу!» Такою була материна мотивація. Матір є матір. Так вже створені матері, щоби хвилюватися за все, що має відношення до долі їхніх дітей. В Ярини було передчуття, що так може вийти. Намагалася зателефонувати з Тернополя, аби ніхто за неї не хвилювався. Проте таїсьчина сусідка два дні марно бігала під двері сестриної квартири. Там було замкнено. А тепер сестра з матір'ю на порожньому місці щинили бурю в склянці води. «Мамо, яким це вітром?» – кинулась з порогу до матері. «Та от!» «Думаю, моя молодша доця ще в Америку поїде, навіть не сказавши про це матері, не попередивши, що такі гості до тебе приїжджають. Тому й приїхала. Хочу побачити тих людей, які до тебе сватаються». В материних словах, у тому, як вона їх виголошувала, звучав неприхований докір з образою навперемішку. Ярина мусила розповісти своїм рідним все до чиста, не хотіла почуватися винуватою, не хотіла виправдовуватися, але все ж виправдовувалася, почувалася як на допиті. Піди, Таю, як не віриш мені, сусідку свою поклич. Спитай у неї, скільки разів я їй телефонувала. А з селом, вибачайте, у нас телефонного зв'язку немає. Невже ви думаєте, що я таких гостей без попередження повезла б до вас у село, мамо? Я ж знаю ваші обставини, добре знаю. І я їх, повірте, боюся не менше, як ви. Було прикро, але потроху лід розтанув, хоч матір все одно була неабияк огірчена тим, що закордонних гостей їй не побачити. «То, може, я в суботу приїду?» – обережно спитала матір. «Ні, даруйте, мамо, але не варто. Якщо ви приїдете, це буде означати, що ми зацікавлені в тому, аби все було так, як хоче отець Петро. Якби ще син того хотів. А то він до мене ніяк». «А ти?» – спитала мати, пильно дивлячись дочці у вічі. «Розповідаєш, яка родина гарна, як отець Петро до тебе гарно ставиться?» «Я звідси не поїду», – сухо відповіла Ярина. «Я рада цьому, дочко. Як Тая мені розповіла, я місця собі не могла знайти. Не можу собі уявити, що ти в таку далеч виїдеш назовсім». У материних очах заблищали сльози. «Мамо, не плачте, нікуди я не поїду. Залишуся тут, з вами, у вашому селі і в своєму гуртожитку», – додала. Їй хотілося чим швидше завершити цю тему. У ній вулканом наростало роздратування. Вона втомилася бути чемною. Їй у цю мить хотілося різко відрубати і матері, і сестрі, що вона давно доросла і має право і на свій власний вибір, і на прийняття власних рішень. Хотілося, аби матір нарешті це збагнула. Сьогодні потаємні бажання матері і дочки збіглися, але могло б же бути інакше. Що тоді? День видався сонячним, спекотним. Знемагаючи від спеки, Ярина вже 2 години поспіль нервово міряє кроками територію навколо автовокзалу. Чекала своїх гостей о 12-й, а ось вже 14-та, чверть на 15-ту. Вона направду розгублена і не знає, що їй наразі робити. Чи то чекати ще, чи то, покинувши надію, вертати до гуртожитку. Але ж як вертати? Отець Петро зателефонував зранку і підтвердив, що вони виїздять з Тернополя примірно о 9-й ранку і до полудня будуть у Рівному. Домовились, що Ярина чекатиме їх на автодвірці. Химерія цієї історії з прийомом закордонних гостей полягала ще і в складнощах Ярининого побуту. Окрім як на спіральній електроплитці, приготувати їсти не було де. Кухня була лише за глухою решіткою коридору. Хоч не хоч, та з огляду зустрічі гостей на вокзалі, довелося Ярині просити котрусь із сусідок, аби допомогла приготувати на стіл. За відсутності Тетяни Черчик звернулася до новенької Оксани, яка поселилася тут якийсь місяць тому. Вибору не залишалося, адже більше на коридорі не було нікого. На щастя, жінка була привітна і доброзичлива, увійшла в ситуацію і без питань погодилась підсобити. І все було б як слід, коли б гості прибули вчасно. Не було б тоді в Ярини жодних підстав для хвилювання. Вона ж запевнила сусідку, що гості прибудуть примірно в половині першої, і наказала їй вже об 11-й починати смажити котлети, а затим поставити варити завбачливо начищену картоплю та стовкти її на пюре. Коли авто Рачинських нарешті підкотило до фасаду Рівненського автовокзалу, на годиннику була 15-та. Стомлена і вкрай знервована Ярина даремно намагалася прибрати веселого і безтурботного вигляду. Від отця Петра Нічого не приховаєш. Вибачай нас, дорога донечко, що довелося тобі так довго нас чекати, мовив, тепло обіймаючи її. Мали несподіваний казус з автомобілем. Мусили в автосервіс звернутися, бо самі б ради не дали. Андрій намучився і усі ми в нервах. Жаль, що не було куди вам зателефонувати. Я вже й не знала, чекати ще чи йти. Та я телефонував до твого гуртожитку, але пані на общепонятному сказала, що ти вийшла в половині 12-ї і не поверталася. Так ми й зрозуміли, що ти стійко чекаєш нас на домовленому місці. Нічого, такі реалії нашого життя. То що, дорогі гості? Дорога довга, всі стомилися, голодні. Їдьмо до мене в гуртожиток, там пообідаємо, залишите речі, а тоді вже й підемо в місто, запропонувала Ірина. Ні-ні, Ярисю, даруй, але коли вже ми спізнилися аж так надовго, то вже не до обіду. Наразі нас вже очікують у клубі елітарної молоді на Соборній, а перекусили ми дорогою. Так що сідаймо в авто та й скеровуй нас, прямуймо туди. В КОЕМі, клубі української елітарної молоді, що розташувався в самісінькому центрі міста, через дорогу від Свято-Воскресенського собору у старому, але з середини власноруч відремонтованому молоддю будинку, було людно й гамірно. Це була молодіжна громадська організація, яка створилася на зорі української незалежності і об'єднала навколо себе ініціативну та свідому патріотичну молодь. Молодь поставила собі за мету саморозвиток, навчання, вивчення іноземних мов та вступ до кращих університетів України і світу. Бо треба привезти в рідну країну кращий світовий досвід, посісти в своїй молодій державі ключові посади і розбудовувати її за найкращими демократичними стандартами. До елітарників примкнули ще й пластуни. Скаутська патріотична організація відкопала своє історичне коріння та на цій платформі об'єднала патріотичну молодь. Хлопці й дівчата в зеленій уніформі ставили перед собою приблизно ті ж самі цілі, що й коемівці, лиш не заганяли свої високі мрії за хмари. На той час, у 1993-му, вони вже мали чим звітувати перед гостями з-за кордону. Ними було розшукано зо 30 повстанських могил. Разом з представниками народного руху і організації ветеранів УПА та репресованих їх було упорядковано. Пластуни організовували в таких місцях таборування і бралися за роботу. Вирубували хащі, прибирали стихійні сміттєзвалища. Паралельно не припиняли й пошукової роботи, спілкувалися з місцевими людьми, записуючи спогади старожилів про події часів Другої світової та визвольних змагань УПА. Зустріч була цікавою. Пластуни й коемівці розповідали про свою діяльність, хвалилися досягненнями, представляли кращих членів організації, намагаючись заручитися підтримкою відомої в колах української діаспори людини з вільного світу, з могутньої впливової держави США. Отець Петро перед молоддю почувався, немов риба у воді, промовляв до аудиторії просто і невимушено, дякував за теплий прийом в Україні, коли вони з друзями вперше сюди прибули, ділився враженнями, згадував і про свою присутність на теренах Волині 50 років тому, коли воював в лавах Української повстанської армії. Не міг не згадати той бій, в якому загинуло шестеро його побратимів, а він сам був поранений і врятувала його, витягла з-під куль місцева дівчина, санітарка. Було до нього багато питань. Молодь цікавило питання асиміляції, тобто, що роблять емігранти з України, щоб не втратити своєї національної ідентичності, не розчинитися в чужорідному соціумі. Отець Петро розповідав про діяльність ряду організацій та шкіл, клубів для дітей і молоді, розвиток художньої самодіяльності. Діти і вишивають, і писанки пишуть, і пісень українських співають. Присутні дивувалися, що усе це дозволено, ніхто їх не притісняє, не переслідує ніяких національних меншин, які населяють демократичну Америку. Цікавило молодь і життя їхніх ровесників у країнах вільного світу, і, зокрема, дітей комбатантів з України. Їхні батьки змушені були піти в еміграцію перед загрозою смерті, щоби зберегти свої сили для майбутньої України. А що їхні діти? Чи знають вони про свою прабатьківщину? Чи готові вони тепер докласти зусиль до розбудови її державності? В цьому контексті надали слово і синові отця Петра. Лесь не розгубився перед достатньо великою аудиторією. «Я є американець», – почав. І цим чітким означенням своєї ідентичності приголомшив не тільки Ярину, але розвивав суть висловленого далі. «Я народився і виріс в Америці, та про Україну знаю з дитинства, звісно, що і з розповідей свого тата. Сюди приїхав вперше і радий побачити свою прабатьківщину, радий зустрічі з родиною та усіма вами». Все ж Ярина очікувала від Леся більшого. Йому чи то не було чого сказати, чи то просто у висловлюванні українською бракувало слів. «Приємно познайомитися з вами, представниками скаутської організації та клубу елітарної молоді. Я теж був скаутом, щоліта ми збиралися на таборування, тож я сподіваюся, що ми з вами потоваришуємо», – продовжував своє слово Лесь Крутець. Це, власне, було і все, що він сказав українською. Далі він вирішив полегшити собі життя, вибачився за погану українську і спитав, чи зрозуміє його аудиторія, коли він говоритиме англійською. Коли ж побачив понад 2/3 піднятих догори рук, сміливо перейшов на англійську. Замить зал вибухнув реготом. «Про що він говорить, що вони так сміються?» – спитала Ярина отця Петра. «Розповідає про свої скаутські пригоди», – відповів той. «Треба тобі вчити англійську, Яресю. Не хвилюйся. Ти опануєш швидко. Я тебе навчу». Оксана давно посмажила котлети, зварила й потовкла на пюре картоплю. Та свіжим і смачненьким погодувала лиш свою 3-річну доню. Дарма вона квапилася, метушилася, накришила на салат овочі, нарізала на 2 тарілки ковбаску, копчене сало та твердий сир. Усе те довелося запхнути до свого холодильника, бо в Ярининій кімнаті його не виявилося. А сама вона, як поїхала зустрічати гостей, то немов у воду канула. Оксана переймалася тим, та й перестала, бо що від того зміниться? Вона вчасно зробила все, що її просили. Коли ж щось пішло в Ярини не так, як планувалося, то хіба вона може щось змінити? Тож, попустивши вішки відповідальності, пішла жінка у свою кімнату. Прилягла донечку присипляти, та й сама не щулася, як біля неї задрімала. Прокинулася від гамору в коридорі. «Та то ж уже нарешті Ярина зі своїми гостями! Та чого ж їх так багато? Боже милосердний! Чим вона їх пригощатиме?» В щойно порожньому коридорі гуртожитку і справді враз стало людно і гамірно. Не сподівалася Ярина, що матиме стільки гостей. За отцем Петром з приміщення клубу елітарної молоді викотилася юрба молоді і не хотіла його відпускати. До Ярини в ту мить підійшли декілька знайомих людей з її інституту. То було тріо фольклорних виконавець з її кафедри, а з ними і молодий режисер Богдан Середюк, з яким Ярина познайомилась, коли готували концерт коловороту. Вона писала сценарій, а він був режисером фольклорного дійства, цікавився етнографічними експедиціями, розповідав про щойно створену ним молодіжну громадську організацію, яка налагоджує мости з українцями діаспори. Біля нього стояв один із представників діаспори. То був Анджей, молодий англієць років 30. Його у Рівному в певних колах вже знали. Приїздив він минулого року, знімав житло то в їхньому обласному місті, то жив у Струзі, де відродилася і нарощувала потужності древня твердиня науки – Острозька академія. Туди його запросили прочитати курс лекцій. Молодий вчений хімік познайомився з цікавими йому людьми в Острозі та у Рівному. З кількома, як от із Богданом, заприязнився і потоваришував. А походження Анджея Колянюка прочитувалося в його імені та прізвищі. Він був дитиною українця та польки. У вирі складних подій 1943-го, коли Волинь палала у вогні польсько-українських сутичок та жорстоких взаємних розправ, закохані втратили своїх рідних. Самі ж, дивом вцілівши, стали вигнанцями. Змушені були утікати чим далі на захід, бо в тих обставинах ні у Польщі, ні в радянській Україні їм як парі місця не було. Анджей був їх пізньою третьою дитиною. Народився в Лондоні, там виріс, здобув освіту, має свій фах і наукові зацікавлення. Пише дисертацію, цілими днями просиджуючи над дослідами в своїй лабораторії. Час від часу приїздить то в Україну, то в Польщу. Молодий чоловік поставив собі за ціль глибше пізнати батьківську землю та ойчизну своєї матері, зрозуміти складну історію двох сусідських народів, вивчити їхні мови, мамину польську і татову українську. Мамину, щоправда, знав набагато краще, бо вона спілкувалася з ним у дитинстві виключно польською. Українську чув час від часу від тата, як той спілкувався зі своїми земляками, такими ж емігрантами, котрі заходили до них на чай, а у свята гарним тенором виводив милозвучних українських пісень. Ярина була вражена свідомою цілеспрямованістю Анджея. Наразі він не тільки розумів, але й вільно розмовляв українською. У порівнянні з цим приємним молодим чоловіком Лесь Крутець помітно програвав. Йому бракувало такої самосвідомості і цілеспрямованості щодо пізнання своєї прабатьківщини. В очах Ярини він був типовим туристом, захищеним від усіх труднощів життя синочком свого надто доброго та дбайливого тата. Фольклорне тріо попросилося поспівати представникам діаспори своїх пісень. А Богдан з Анджеєм жадали ближче познайомитися та поспілкуватися з Петром Круцем та його сином. Ці люди додали товариству того настрою, який дуже імпонував Ірині. З ними вона була на тій хвилі, в якій почувалася в своєму колі, у своїй рідній стихії, де не треба було думати, як і що сказати. І дарма, що вахтерка гуртожитку витріщилась на неї так, як ніби вона гурт інопланетян з собою привела. Ярина мусила їй сказати: «Ці люди до мене. Я погодила їхнє перебування з комендантом гуртожитку. Місцеві вийдуть до 11-ї, а ці четверо заночують. Вільні кімнати на поверсі є, а постіль я взяла у Кастелянта заздалегідь». «Ну, не знаю. Раз так, і ви мене не обманюєте, а постіль є, то йдіть. Та тільки до 11-ї, щоб я вас по поверхах не шукала», – крикнула услід людям, котрі вже піднімалися сходами на 5-й поверх. Опинившись на поверсі, де мешкала Ярина, місцеві почувалися, як у себе вдома. Всі ці молоді люди також жили по гуртожитках. Такий побут для студентів без будь-яких вигод був типовим для того часу. А от іноземні гості роззиралися, як наче на екскурсію в інший світ потрапили. Особливо все, що довкола Ярини – місце і середовище, в якому вона жила, цікавило отця Петра. Стіл Ярина ще зранку завбачливо накрила святковою скатертиною. Проте нині вона розуміла, що за один стіл всіх гостей не вмістити. Швидко наказала молодим чоловікам принести з будь-якої кімнати, двері до яких відчинені, ще один стіл, стільці та з поміччю Оксани – кинулася його накривати. Митка сусідка принесла канапки з ковбаскою, яйцем та твердим сиром. Поки господиня ставила на плиту для підігріву картоплю, Оксана забрала до своєї кімнати котлети та голубці, щоб розігріти на своїй електроплиті. А з холодильника витягла м'ясну та сирну нарізку з овочами. Тож за мить вже все товариство сиділо за столом. Богдан з Анджеєм витягли зі своїх наплічників пиво та горішки, твердий сир. Пані Ганна Рачинська дістала з сумки коробку з цукерками. Отець Петро поставив на стіл добрий коньяк. Ярина дістала з шафки червоне десертне вино. Щоправда, не вистачало на всіх підставних тарілок, виделок, чарок, але скоро ту прикрість виправила Оксана, принесла посуд від себе. Жодної ніяковості, прикрих пауз, коли не знаєш, чим їх заповнити, на цей раз у Ярининій скромній оселі не було. Всі ці люди з різних кінців світу, які дивним чином зібралися разом в її кімнаті, принесли з собою пожвавлену цікаву бесіду, приперчену вдалим, веселим гумором, молоду енергію думки і дії. Атмосфера навколо столу не була стандартно узвичайна чи манірна, як це буває на світських вечерях, де за столами сидять вельми правильні матусі, або ж люди статусні, егоцентричні, з іменами та посадами, і кожен кожного прискіпливо оцінює. Це була майже сімейна, сповнена щирої приязні, незвично нова за змістом бесіди атмосфера. Дорогі гості, воліла б я вас вітати в ліпшому помешканні, аніж це, та думаю, що це не головне. Важливе те, що ми тут отак експромтом зібралися, і усім нам від цього радісно. Ми цікаві один одному, ми всі наповнені гарними сподіванками на краще майбуття нашої молодої держави, а коли вже приймаємо наших братів з іноземних держав, то це вже вважається. Дайте половина успіху. Тож давайте, дорогі друзі, піднімемо келихи за наших гостей. І де б ми не проживали, у Європі чи далеко за океаном, не цураймося, признаваймося, виголосила перший тост господиня кімнати. Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, небагато нас є. Одразу ж підхопило кинуті слова з відомої пісні тріо фольклорних виконавець. «Браво! Браво!» – заплескали в долоні гості, і за мить тріо вже виводило зелене є жито зелене. «Хороші є гості у мене», яку підхопили й інші присутні. Адже цікавився, як сприйняв Україну отець Петро, коли вперше приїхав сюди за майже 50 років. І священник зізнався, що враження у нього були контрастні. У вільному світі люди щасливіші і краще виглядають. Вони радісні і спокійні. А тут чи не кожне обличчя напружене, прочитується внутрішня тривога, неспокій, роздратованість. От Ярися тільки нас потішила, мовив, по-батьківськи теплим поглядом подивившись на неї. Поки ми прямували з Рівного до Луцька, вона по-простому, але розумно і лаконічно розповіла про пострадянську Україну й українців, розклала по поличках всі плюси й мінуси нинішньої ситуації. І це було саме те, що ми хотіли почути. Згадав про пригоди торішньої туристичної мандрівки, про те, як люди сахалися їхньої уніформи, чого вони ніяк не очікували, не могли зарані передбачити, як Ярина босоніж вела їх лісом, сама до кінця не знаючи куди, та все ж лісова дорога привела їх до місця загибелі Клима Савура. Багато могил наших побратимів я освятив, ще більше – не освятив. Та ті хлопці в моїй пам'яті навік, вони були молоді, як і ви. Хотіли жити, не встигли одружитися, щоби рід свій продовжити. Пом'янімо їх, сказав отець Петро, і першим встав. За ним піднялися всі інші. Вмить, коли по хвилині мовчання товариство знову сілося на свої місця, Оксана подала гарячу картоплю з котлетами. «Споживайте, гаряченьке, щойно розігріла». «О, я дивуюсь, коли це пані Ярина встигла стільки наготувати?» – висловив здивування режисер Богдан. Як розклали подане гаряче по тарілках і стали їсти, пані Ганна, яка сиділа з лівого боку від Ярини, нахилилась до неї і голосно прошепотіла. «Ви, Ярино, маєте знати, що картопля ставиться на вогонь тоді, коли гість на поріг, а коли ріжете ковбасу чи сир, то не такими ж кавалками». Ярина з несподіванки мало не подавилась їжею, не відповіла на зауваження нічого, заціпило. Оціночне повчання поважної галицької матрони було для неї в цю мить немов склянка студеної води, неочікувано хлюпнута прямо в обличчя. Почервоніла до самісіньких вух. Їй здалося, що слова пані Ганни почули усі. Вже не чула розмови за столом. Її думка гарячково працювала лише у цьому ключі. Для чого вона це сказала? Невже думає, що я така недолуга і цього не знаю? Їй що, потрібно виставити мене на посміх? Отець Петро, що сидів біля Ярини з правого боку, все чув і бачив. Легенько торкнувся руки і прошепотів. «Що ти, донцю? Не переймайся, то пусте». Ганна Рачинська не просто так не втрималася від спокуси вколоти Ярину. Вона мусила зумисне зробити це так, аби почув це отець Петро. «На п'єдестал її, бачиш, підніс. А що у ній такого, що, не питаючи сина, штовхає його до одруження з нею? Таке враження, що сам у неї закохався. Такої безприданниці, як ця, навіть на Волині ще пошукати треба. Треба ж обрати для мешкання з дитям отакий гуртожиток. Звісно, для Америки її статки неважливі. Та коли вже вкрай треба невістки з України, невже не можна було пошукати дівчину-галичанку? Ні, треба вчепитися в розлучену і з дитям на руках волинячку. Лесеві господиня потрібна, а ця, вочевидь, крім науки та витання у хмарах патріотики, нічогісінько не бачить і не знає. Отакі думки снувалися в голові у пані Ганни вмить, коли за столом згадували далеке минуле і моделювали майбутнє незалежної України. після зустрічі у Волощині спілкувалася вона по телефону з пані Веронікою Семчишин. Звісно, що жінки не були б жінками, коли б не зачепили те делікатне питання, заради якого Петро Крутець прибув до України разом із сином. «Як вона вам?» – спитала пані Ганна. «Та нічого, але міг би Петро для свого сина і незаміжню галичанку знайти», – відповіла пані Вероніка. «Та кого ще де шукати треба? Ой, ну візьміть мою Катрусю, чом не наречена для Леся Крутця? Ми ж бо з ними вже яка рідня, така далека, що наші діти спокійно можуть одружуватися. Я доводжуся дядькові Петрові племінницею по троюрідній сестрі його матері, через яку він в ряди годи посилав про себе скупі звістки з Америки. Навіть вас я донині не знала. Розкидала війна наш рід». «Так-так», – пані Вероніка на мить замовкла, замислилася, а через мить випалила дорогу для серця пані Реченської фразу. «А чом би і ні? Слушна думка, могла б і ваша Катруся підійти. Красуня, а головне, що молода, напевно, на літ 10 від Ярини молодша. Але ж то має вибрати Лесь, а не його батько. А де вони, коли не секрет, розташувалися? Та у нас? Де ще? Хто ж їх ще повозить по всіх запланованих ними туристичних маршрутах? То коли вони у вас розташувалися і пробудуть ще цілий тиждень, то все ще у ваших руках. Порозмовляйте делікатно зі своєю дочкою. Вона ж мріє про гарне завершення навчання, кар'єру. Яка, до речі, в неї спеціальність? Вона медик, педіатрію обрала. Прямо в точку. Лесь же також медик. Поговоріть із ним, хоч ліпше, аби не ви, а син ваш, чи, може, чоловік, закинули йому цю думку. А там все вирішить молодість і спільність інтересів. Я помітила, що ця пані Ярина ніяк до нього не горнеться, тож гріха в тому не буде. Почувши, що думка пані Вероніки співпала з її міркуваннями, Ганна Рачинська в своєму намірі осміліла і часу не гаяла. Все організувала так, аби діти увечері з Лесем і на дискотеку десь пішли, і в кіно. Розмови з донею, щоправда, трішки побоювалась, бо та має впертий характер. Коли на неї тиснути, то зробить усе навпаки. Проте Катерина сприйняла мамину думку напрочуд спокійно. «Він дуже милий, мамцю, дуже милий, але ж... Хіба ти не бачиш, що у них з Ярисею ніяк нічого не клеїться?» «Та бачу, вона для нього застара, не по літах, по інтересах застара. Молодчина! Яка ти в мене прониклива, тож будь розумною, доню, може це твій шанс?» «Не знаю, мамцю, не все ж від мене залежить. Від тебе, тільки від тебе, ти лиш піймай слушну мить та моргни. Бо як будеш так піч колупати, як ця Ярина, тоді точно нічого не вийде». Катерина матір почула. І гав не ловила. На відміну від Ярини, вона добре володіла англійською, тож вони з Лесем вільно спілкувалися на тему якості навчання та рівня медицини. Спільних тем у них було предостатньо. Пили на балконі каву, запалювали по цигарці, диміли і спілкувалися. Те пожвавлення, емоційне піднесення при спілкуванні свого сина з дочкою Рачинських помітив і отець Петро. Зрозумів у ту мить, що не буде так, як йому мріялося, та все ж волів покластися на волю Господню. А щодо запланованої подорожі на Рівненщину, вирішив, що усе має йти за тим порядком, який визначили раніше. Тим паче, що у Рівному заплановані громадські зустрічі.